Тарихнәмә.
Башкортостан Республикаһының Милли музейе һәм рухият коммерция булмаган автоном ойышма тәкъдим итә. Һаумыһығыҙ. Һиҙәһегеҙҙер, быйылғы йәй үҙенсәлекле. Нимәлер бик мул, нимәлер һынап алынды, ә август һәр ваҡыттағыса шөкөр менән уңышлы. Бал һәм өлгөрөп еткән алма башҡа йәшелсә емеш менән ҡыуандыра. Республикала иғлан ителгән башҡорт тарихи йылысиктәрендә үткән ырыуҙар йыйыны хәрәкәте өсөн дә миҙгел емешле булды. Йыйындарҙың сираттағыһы башҡорттарҙың 50-гә яҡын ырыуҙарының береһе унлар ырыуына арналды.
Тарихыбыҙ, булмышыбыҙ.
Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башланғысындағы башҡорт тарихи йылысиктәрендә үтеп барған ырыуҙар йыйыны Ҡариҙел районында уҙҙы. Билдәләнеүенсә, Ҡариҙелдә төрлө ырыу, балыҡсы, танып, елдәк һәм унлар ырыуы вәкилдәре йәшәй. Тарихсылар унлар ырыуы вәкилдәре Ҡариҙелдә 30-лаған ауылда төйәкләнгән ти. Салауат Хәмиҙуллин, тарихсы.
Кому, каким гунам относятся наши вот унларцы? Это вот как раз те вот среднеазиатские гуны, которые в начале наших тысячелетий, там где-то второй там, век нашей эры, основали свое царство, в общем-то, начиналось на территории Семиречья и доходило, ну, как писал, допустим, французский исследователь Шалан, до, в общем-то, пределов Южного Урала, потом это их царство было, сокрушили тюркские племена, часть вот этих уннов, тогда уннов просто, да, она откочевала на свою, значит, прародину, то есть к пределам Китая, а потом уже с войсками Чингисхана, вот эти унгуты, которые вступили в союз с монголами, с Чингисханом, было, кстати, в составе войска Чингисхана 4000-ника из унгутов, знаменитые, значит, Алакуш-Текины, князья унгутов породнились с родом Чингисхана, поскольку Алахай-Беги, дочь Чингисхана, была выдана замуж за одного из князей унгутских. И уже потом началось еще одно, опять же, в который раз возвратное движение гунов на запад. И вот уже где-то после 13 века ориентировочно часть вот этих унгутов вошла в состав башкирского народа. Вот.
Төрлө ауылдарҙан район үҙәге мәҙәниәт йортона килгәндәрҙең хәтирәләре, дәлилдәре, төрлө рәүештәге шәжәрәләре беҙҙең унлар ырыуының донъяға киң билдәле хундар тоҡомо икәнен иҫбатлай. Бында килгәндәр араһында төп Яҡуп ауылы, Яҡуптан таралған Хәлил, Берҙәш, Туйыш, Юлдаш, Аҡбүләк, айырым Йәнсәйет ауылы һәм башҡа байтаҡ ауылдарҙан йыйылғандар. Кем менән һөйләшмә, улар барыһы ла ошо ырыуға ҡарағанын белә һәм өйрәнергә тырыша. Ә инде бик тәрәнгә төшкәндә Сәймә Ғиззәтуллина, педагогия фәндәре ветераны.
Тарихыбыҙ хаҡында дәлилдәр менән.
Мәтхия әйтеп китәһең килә бар мәрхүмнәр тураһында. Мурат Таҗи дигән кеше инде Ҡыпсаҡтар тураһында яза. Һәм бына шунда Дәшти Ҡыпсаҡтың ни хәтле ҙур территориялар занимать иткәнен. Һәм ошо Дәшти Ҡыпсаҡ барлыҡҡа килгәнгә хәтле, Дәшти Ҡыпсаҡ ойошҡанға хәтле, әле был яҡтарҙан сығып киткән унларҙы ла ул Ҡыпсаҡтарға кертеп ҡуяйым. Унлар бит уның күптәрә күпкә алға киттеләр. Киттеләр, килделәр. Бына шунда бер аймағы бына һәм ултырып ҡалдығыр инде ултыраҡланып. Артабан киттеләр, барып еттеләр Рим империяһына хәтле. Рим империяһы ул вакытта менә бүгенге Украина территорияһына хәтле килеп етеп, сарматтар менән һуғышып йөрөй бит инде. Рим империяһының бит үзенең халкы һуғышма, легионерлар нанимайтылар, легионерлар һуғыша. Ә үзенең халкы, релакияттары да, плебейлары да, хлеба изрелище диләр, императрицага башына килә инде. Ха, күпме ерді занимайты дигән итәр тотам. Хандуғас тілін дейіп ерхіндер, бұна дайым неге яхақ, ебәрхіндер яхақ хандуғас тілі. Хандуғас тілінен пир ейіп, хандуғас тілінен білу дашылай. Бұна ұшындай әшәкілікке еткен империяны әлбетті ол юққа сығарға тейшені әм, оны юққа сығарды елтіретті қуындар. Әхі бұна ұшының бір ихтәлігі болып, бір аймағы тұрып қалдығы бұна шығатлы нақышмалы ұңған ұсал матур халық тұрып қалдығы һәм бұна шоңа бейікті бұна шықтелерлеріне елейінді. Ондар тұрақында бұна китаптар түрелер ядалар.
Йыйынға келеүсе делегаттар кем уҙарҙан алдан тәғәйенләнгән фәнни методик ҡулланмаларҙы ала, һәр бер ултырғыс ырыу тамғалары менән билдәләнгән тамаша залына йыйнала. Бында барыһында тарихсыларҙың документтарға нигеҙләнгән сығыштары ҡыҙыҡһындыра. Ырыуың тарихын өйрәнеү үҙең менән яңынан танышыуға тиң. Юлдаш Йосопов, тарихсы.
Дальше башкирские рода идет, и отдельно Карайдельский район здесь выделяется. Тоже обратите внимание. Вы здесь посчитайте, сколько здесь родов в Карайдельском районе? 4 рода. Балыксы, Танеп, Унлар, Ельдяк. Они вот здесь как слоеный пирог. Практически все наши сферы пронизывают родовая система, поэтому нам важно знать. Зашел на сайт Башархив, зашел на сайт Национальный архив, зашел на соответствующие тоже еще несколько ресурсов, там Уфаген, например, и Башкирик и так далее, в том числе и на ресурсы вот, организации Безбашкирфлар тоже, вот, есть группа ВКонтакте, обязательно зайдите. Ну и также у нас составлена большая карта, огромная карта, она есть в электронном виде, заходите в Яндекс, поисковик, забиваете «карта башкирских родов», и сразу выскакивает наша карта, ее открываете, и там каждая деревня нами обозначена. Вы можете найти своих родственников из других районов, даже Челябинской области там есть, Свердловской области и так далее.
Карайдел – башқұрт илінің ең матур түбектерінің бірі. Бұнда қалам көвіктіз, қарағай урмандары, дарьялы яйреген Карайдел хауақлағысы. Яйге һәм қышқы туризмді үстіру үсін бүлекке берілгендей зор мүмкінліктер бар. Шынлықтан яқын тире яшау үсінді, ішқаварлығы үсінді бұл яқты ешырақ хайлай. Хау хақлағыс тирелі қалқып сыққан біріхінен біріхе матур йұрттар, туристар ағыма афтында Яқуб ауылы, Яқубтан кеткен Хәлил, Бәрдәш, Туйыш, Юлдаш, Ақбүләк, Йәнсәйет ауылы һәм башқа байтақ ауылдардың да тұрмыш яшәйеше күн менән үзгәрә.
Тарихыбыз, булмышыбыз.
Без әңгәмәләшкән қунақтар, унлар ырыуы вәкилдәре, тыуғандан алып, үҙ ауылында йәшәгән һәм шунда эшләгәндәр. Тарихтарын яҡшы беләләр һәм балаларының киләсәктәрен дә тыуған ауылдарында күрәләр. Яҡуб ауылынан килеүсе Дилара Ғилмиярованы тыңлайбыҙ. Таштан буралған 100 йәшәр мәсет тә унларҙың кемлегенә ишара. Таш мәсет тарихы.
Мин Гилмиярова Дилара Фаниловна Яҡуб ауыл клубында клуб мөдире булып эшләйем. Яҡуб ауылында туып үстем. Ике исемле урта ауыл Яҡуб. И безнең Туйыш ауылы да бар. Шул Туйыш ауылы белән безнең урта ауыл арасында таш мәсетебез бар. Ул таш мәсетне бабай инде күкрәгенә ташларын куеп Байкы елгасыннан ташып таш мәсет төзи башлаган. Шул Яҡуб булган инде аның улдары булган. Улдары менә безнең Ақбүләк, Иске Ақбүләк, Яңа Ақбүләк Әлмәш, хәзер Юлдаш дибез. Шунда үзләрнең тормакларын салып, яшәп киткәннәр инде, авыллар барлыкка килгән. Бу бабай шул таш мәсетнән эшләгән вакытта инде яу килгән инде. Шул вакыттан соң безнең шул таш мәсет торды, ул ана шул мәсет булмады инде менә. Үзенең аны таш белән уратылган барыбер таш мәсет дип атадылар. Шул таш мәсеткә һәр вакыт кешеләр хәйерләр салдылар инде менә 13-нче елны безнең Уфадан килеп, вакысалар күсереп инде менә халык белән бергә строительный такым группалар дип әйтергә инде. Шулны эшләделәр. Унлар урыннан икәнне без беләбез. Ақбүләк, Иске Ақбүләк, Яңа Ақбүләк, Әлмәш, Хәлил, Тегермен. Шунда да бар ситауларда да дип уйлыйм.
Йыйында һәммәһе лә күтәренке кәйефтә булдылар. Туғандарса осрашыу үҙенән-үҙе берҙәмләштерә лә, күңелдәрҙе лә киңәйтә, кәйефте лә күтәрә. Әммә башҡорт яҙмышында, башҡорт ауылдары яҙмышында һәр ваҡыт дине һәм теле өсөн борсолоуға сәбәптәр булып торған. Бер яҡтан тарихы менән ғорурланған, икенсе яҡтан ауылы киләсәге өсөн борсолған Хәлил ауылынан килеүсе уҡытыусы Илфар Мөхәмәтьянов та мәғлүмәттәре менән бүлеште.
Илфар Мөхәмәтьянов, без Байҡа буйында менә шул унлар ғорурын
тоҙышҡандар.
Елғасы. Біздің түп башы Яқуб деген кішіден, мұна Яқуб ауылы бар, Яқуб деген кішінің болған малайлары, мұна шының бірсі Хәлил. Хәлил көсе бұтырып, Хәлил бек зор ауылға еленген Хәлил Тикмурзин. Ол өзі бек атақлы кіші болған, старшына болған. Мұна Пугачев астанесі вақытында ару башы біленді мұнан есік барып, ол күрешіп түйіргендер, шыңдан аны қойдадыр керейінді біздіңінде Юлдаш, Әлмешова тоже атақлы кішілері бар, Ақбүләк. Ике Ақбүләк, яңасы, искісі. Мына шул ауылда біз еші бітәбіз. Біздің барысы да шул ұлар ұрғына кіре. Мына шул біздің түп, біздің бүтін мына абызылар, кері мына китапты да яздылар. Элекке қабірлер бар, ташлары бар, әлді оқылы бітмеген, оңлашылмайдың отамғалары бар. Мен өзім түп 62 жастула, беріске де қызметті оқып, мен қойтып, туған ауылымда мектепте 20 жылдан артық директор болып ішлейм. Иптешім де оқытушы, балаларым оқытушылар, екісі, менің 4 қыз. Бір қойда кетерге мүмкіншілік болса да, бір қойда біз Мин китмәдем, мин төп авылда калдым менә шул. Безнең Байка буенда авыллар бер-бер арт. Безнең бит Байка буенда Байка баштан Байкага кадәр мисә 8 авыл урнашкан. 8 авыл урнашкан. Безнең авылда күпме? Булай бер 300 лап кеше дип әйтергә кирәк инде. Безнең бер-бергә терәшеп торгас, безнең Юлдашева дип атал Әлбаш авылы дип атайбыз башкаса. Халил яңак белән. Менә без бербез инде, как бер авыл кебек. Урта мәктәптә безнең әле вакытта 100 якын укысы, 108 булгандай. Шулай итеп, электән элек килгән, аның үзенең зур базары, үзенең менә магазиннар булган күп йерләрдән запасына китереп, анда салып шунда урнашканнар. Бик безнең һәр бер авылда мәсәбез бар. Безнең менә шул менә Юрзан буе дибез, Юрзан елгасы. Тоже менә төп яңа бердеш Корыер Абдулла якларында Шамрат. Безнең авылдан киткән кешеләр вакытында. Сөйләшү үзебезнекен сен. Баргашка мин баргас беренче тапкыр беренче көнне мин вообще сөйләшмәдем. Мин беренче аңламадым.
Сарала урындагы тауган якты өйрәнүчеләр, укытучылар, ошо төбәктән чыккан шәхесләрнең сыгышлары менән бер рәттән мәдәният йортының өске катында халык офтларының эштәре күргәтмәһе барды. Кунак булып килгән башка район вәкилләре лә бар. Улар шулай ук үҙ арауының сәләме, кул эштәре, борынгыдан-борынгы шәҗәрәләре, һәләтле кешеләре менән килгән. Һәләтле кешеләре, шәхесләре, сардарлары дигәндән тарихчылар йыйында 112-нче башкорт кавалерия полктарының берһе хакында, уның унлардан сыккан вәкилләре хакында телгә алды. Бу шәхесләр исеме мәңгеләштерелүгә лайыкмы, түгелме? Артабангыһы урындагы халык әүдемлеге менән бәйле. Нурислам Калмантаев, тарихсы.
Быел Курытайда башкорт тарихы ел тиралганча, бул 10-нчы башкорт кантыны 12-нчы кавалерия дивизиясында. Ушунда 5-нчы башкорт полкы формировалган. Шуңа инде бит ошо дивизиянын тарихын кайтарырга тиешбез. Монда башкорт кавалерия дивизиянын тарихын өйрөнүргә тиештер. Мугин Шамгудинович Шамгудинов. 20 февраль 43 ел башкорт кавалерия дивизия окружениенан сыгып килем. Анда инде шул сыгып килгәндә иң алдан китеп барам корпуста 12-нче дивизия Мингали Шамратов шуның белән бергә килеп Мугин Шамгудинович Шамгудинов Якуб дигән авылда 12-нче елда ул туган була. Шуннан Совет фин һугышында катнаша, Бөек Ватан һугышында 12-нче кавалерия дивизиясында командир батареи. Именно не до 20 февраля риттан сығып келгенде, пушканан атырынды бір танкты подбилтілер, немістар ұратып алғас гранаты ұрғытала, шоқ қамауда өліп қала. Ол ағайды нық көтерге қарып, өле бет, Шамратовты қалай көтерділер, шай бет енді. Шамратов мен ол бірге сығып келі. Ишлай, қарымандар сәйірі болы, дивизиялы, тағы едің бір кішегі бар, едің райондан, Гумеров, Вали Гумерович, гвардии фрейтор, медаль «Варза боевой заслуги» и «Красная звезда». Тоже мы сделали материал, юг, не до тохта ташта юг. Халил Тиганаул, мы думаем, он на районе, мы юг мы.
Имея.
Как раз он на еще бы Шамратов дивизионе, еще дал митрогатый швы, типа Леймонды.
Киләсәктә башкорт ырыуларын тағы ла яхшырак өйрәнү һәм яшьтәргә өйрәтү мөмкинлекләре шәхестәребезне күтәреү хакында тәкъдим йыйын резолюциясына инде. Башкорт тарихы елында тауган уйниятләр киләсәктә тормышка ашыр, яңынан яңа проекттар тавыр дигән якты өмиттә һеҙҙең менән киләһе осрашканга тиклем хушлашабыз. Микрофон алдында Нурия Кинябаева, тауыш режиссеры пультында Рөстәм Ҡадырғолов эшләне. Киләһе осрашканга тиклем хушығыҙ.
Тарих нәмә.